Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Мөхтәрәм кардәшләр, әңгәмәбез барышында, тапшыру барышында сез безнең студиябезгә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итәсез. Без бүген тарифлар буенча Дәүләт комитетының бәяләрне көйләү һәм контрольдә тоту бүлеге җитәкчесе Ваяз Миңлебаев белән турыдан-туры эфирдә сөйләшәбез. Хәерле иртә, Ваяз Фәритович.
Хәерле иртә, Рәзин абый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә шушы яңгырлы язгы көндә яхшы көннәр теләп калам. Изгойда тоткан уразалар кабул булсын дип телим.
Амин. Исемегез Гаяз булса да, бүген көн бүгүк аяз түгел, яңгыр ява. Шулай да инде бизне тыңлаучыларыбыз ихтибар белән тыңларлар, сорауларын җиткерләр дип уйлыйбыз. Мәгълүм булганча көнкүрештә реформалар бара. Көнкүреш системасында 2019 елда реформа башланды. Менә бу сезнең өлкәгә кай ягы белән кагыла? Менә шулар турында тәфсилләп тыңлаучыларыбызга аңлатып үтсәгез.
Әлбәттә, бу безнең эшкә керә инде. Менә дөресен генә әйткәндә 19 елдан башлап республикада һәм инде Россия Федерациясендә субъектларда Qatıq kommunal qaldıqlar boyunca ölkəsində reforma başlandı. Həm indi 2019-cu ilin 1-ci qiymvarından qatıq kommunal bilən iş itib boyunca yana ekologik tərəflər qəməlgə kirdi. Bu, bunun turunda barımız da biləbiz. Həm indi 19-cu ildən başlap, mənə 89-cu federal zakon nigizində duraq orunlarda fizik zotlar tarafından qullanu prosesinda barlıqqa kilgən qatıq kommunal qaldıqlar şulay оның шәхси һәм көнкүреш ихтияҗларын канәгатьләндерү максатларында физик затлар тарафыннан торак урыннарда куллану процессында үз куллану һәм инде үзлекләрен югалткан товарлар керә менә шу каты коммуналь калдыкларга. Монда әйтергә кирәк, 19 елдан башлап 5 төрле тарифлар куябыз инде без әйбит. Аларның менә кайберләрен әйтеп китәсе килә. Qatı kommunal bilan ish itib bo'yicha tubak operatorlari xizmatidan birdam tarif, qatı kommunal bilan qoldiqlarga ishkartuv uchun tarif, ham qatı kommunalni zararsizlantiruv tarifi, ham endi qatı kommunal qoldiqlarni kumu uchun tarif. Bu mana 19 yildan reforma boshlanuv bilan mana shunday 5 turli tarif bilan ish itamiz biz. Ham endi Төрле үзгәрешләр барлыкка килде бит менә шу реформа башлану белән, әйе бит. Тормак технологик процессы һәм инде бәяләр формалашуының барлык стадияларында үзгәрешләр кичерә хәзерге көндә дә һәм моның турында әйтергә кирәк, ике компоненттан турыдан-туры бер-берсе белән бәйләнә һәм инде технологияны транспорт хәрәкәте юнәлешен, логистик агымнары һәм эшкәртү күмү объектлары ябылу аркасында һәм яңа объектлар ашу ягыннан үзгәртелә. Һәм бүгенге көндә безнең менә Татарстан Республикасында 33 полигон эшли. Монда инде 33 объект бар. Буларның монда каты коммуналны күмү эшләре алып барыла. Һәм бүгенге көндә бит менә шушы процесслар реформа башлану белән бәягә нык йогынты ясады. Хәзерге көндә эш итү өлкәсендә хезмәтләрнең торак хезмәтләре составына коммуналь хезмәтләр исемлегенә күчү төрле параметрлар үзгәрүенә йогынты ясады. Беренчедән әйтеп китәсе килә, Татарстан Республика Министрлар Кабинеты карары нигезендә 922-нче карар монда нормативлар тупланган һәм үзгәртелгән. Тагын бер йогынты киләнә торган хезмәтләр составына технологик процессның барлык этаплары кертелген. Мындай алдан әйтеп киткәнем, эшкәртү, зарарсызландыру, энергетик үтәлләштерү, күмү, һәм инде йомгаклап, йомгак инде моның тариф төбәк операторлар хезмәтенең тарифы. Монсын инде менә без шутлыйбыз, һәм инде моны үзебезнең карар нигезендә кабул итәбез. Һәм әйтеп китәсе килә, хезмәтне исәпләү күп тариф, күп фатирлы йортларга һәм торак йортларының хуҗасына һәм кулланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтүнең гамәлдәге кагыйдәләре кысаларында башкарыла. Бу үзгәреш тә 2019 елдан кертелде. Монда яңа кагыйдәләр барлыкка килде. Һәм әйтеп китәсе килә, менә республикабызда безнең ике зонага бүленгән менә шу реформа башлану белән әйбит. Көнбатыш зона, монсы УКП ЖКХ эшли инде көнбатыш зонада. Һәм инде безнең бар көншыгыш зона, монда русча әйткәндә восточная зона, гринт эшли. Менә шушы өлкәдә УКП ЖКХ белән Гринтага без инде дәүләт комитеты буларак тарифлар куябыз.
Әйе. Мин тыңлаучыларыбызны кызыксындырганрак сорауларны сезгә җиткерим әле. Менә мәсәлән, сөртүл тормышыбыз алга таба бара, яхшыра, кешеләрнең яшәү рәвеше үзгәрә һәм тормыш яхшырган саен һәр гаиләдә, һәр фатирда чүпләр дә арта бара. Чөнки кибетләрдән әйберләр алалар, күнкөрш калдыклары арта бара. Элгәрәк без һәр төбәктә, һәр почмакта чүп савытлары барлыгын күрә идек. Һәм инде кулланган калдыкларны, күнкөрш калдыкларын я булмаса йортларның ишек алдындагы чүп савытына чыгарып сала идек, я подъездаңына салып, ул чүп савытына барып алып төшә иде. Ә хәзер андый мөмкинлек юк. Шуңа күрә минем сорау менә июль аеннан каты көнкүреш калдыкларын чыгаруга бәяләр арта дигән сүзләр дә бар. Беренчедән, икенчедән соңгы елларда төбәк операторы дигән төшенчә барлыкка килде. Ягъни менә шу чүпләрне аерым бер җирләргә җыялар. Кемдер, әйтик, аның транспорты да булмаска мөмкин, чүпне күтәреп, әйтик, махсус урынга алып барырга аңа кыйнырак. Шуңа күрә ул аны пакетларга тутырыпмы, я башкачарак урамда ташлап калдырырга мөмкин. Менә шуларга аңлатма бирү итсәгез.
Дөресен генә әйткәндә, тарифларга күчсәк, 1 гыйнвардан без инде көнбатыш зонадан башлыйк. 1 гыйнвардан 30 июньга кадәр 520 сумда 44 тиен куб метр өчен сум тариф безнең карар белән кабул ителгән. Һәм инде 1 июльдан 31 декабрьгә хәтле 549 сумда 58 тиен сум бер куб өчен кабул ителгән. Көнчыгыш зонада безнең 1 гыйнвардан 30 июньгә хәтле 520 сумда 47 тиен кабул ителгән. 1 июльдан 31 декабрьгә хәтле 549 сумда 55 тиен тариф кабул ителгән. Монда нәрсә әйтергә кирәк?
Бу тариф кемгә кагыла?
Бу аерым бу тариф төбәк операторларга кагыла.
Аерым гражданнарга түгел.
Бу монсә түгел төбәк операторларга гына. Инде халыкка күшәк, менә без сезнең белән кварплата түлибез бит, кварплатадагы тарифларга күшәк. Монда башка саннар барлыкка килә. Монда әйтергә кирәк, бер кешегә түләү менә кварплатада караганда әйбит 2024 елның 1 гыйнварыннан бу бөтен республикага кагыла, 1 гыйнварыннан 30 июньга хәтле 103 сумда 93 тиен тәшкил итә. Һәм инде бу фатирларга һәм үзенең торак йортлары белән торган халык өчен, кешеләр өчен 112 сумда 74 тиен тәшкил итә. 1 июль 24 елның 1 июленнән 31 декабрьгә хәтле фатирлар өчен 108 сумда 8 тиен тәшкил итә. Һәм инде торак йортлар өчен 117 сумда 24 тиен булачак. Бу әйтергә кирәк, бу сон ничек барлыкка киләсең?
Менә бу сон барлыкка килгәнне аңлатканча, без тыңлаучыларыбыз аңлатып үтәгә әле. Бер гаиләдә әйтик, 2 кеше булырга мөмкин, 5 кеше булырга мөмкин. Менә бу түләү кем теркәлгән, ягъни пропискада ничә кеше бар, шулар саны буенча түләнә, шулай бит.
Дөрес. Әмма монда бик нюанслар бик күп. Моның турында да әйтеп китәсе килә. Дөрес, монда нюанслар бар. Бу сораулар әлбәттә безгә дә халык мөрәҗәгать итә моның турында. Монда федераль законнарны һәм инде федераль карарларны карарга кирәк. ТКО белән эш итү буенча коммуналь хезмәт өчен түләү күләме торак бинада даими яшәүче һәм вакытлыча яшәүче кулланучылар саныннан чыгып исәпләнә. Әмма менә монда торак бинада даими һәм вакытлыча яшәүче гражданнар булмаганда каты коммуналь өчен эш итү буенча хезмәтләр күләмендә мондый бинаның милләтчелекләренә саннан исәпләп исәпкә алып исәпләнә. Менә әгәр дә сезнең сездә квартира я фатир булса, анда кеше тормаса, пропискада кеше булмаса, сезгә бер кеше менә милләтчелек барлыкка килгәннән вакытыннан бирле сезгә менә шушы исәпләү барлыкка киләчәк.
Ягъни анда яшәмәсә дә түләргә тиеш була.
Дөрес. Монсы федераль законда Россия дәүләтендә каралган, моның турында әлеге вакытта Татарстанда да, Россия уровендә дә бу сорауларны күтәрәбез. Әлегә менә федераль законда шулай каралган.
Гаяз, боларны тагын аңлатканча, безне төрле милләт вәкилләре тыңлый. Һәм инде аларны да бу мәсьәлә кызыксындыра. Шуңа күрә кыскача гына менә буны рус телендә дә аңлатып үтә алмассызмы икән?
Әлбәттә, әлбәттә, рушча да аңлатып китәсем килә.
Уважаемый халыкка аңлайышлы булсын
өчен. Аңлайышлы булсын өчен. Уважаемые радиослушатели, хочу рассказать о формировании тарифа, а именно платы граждан в части в сфере обращения с ТКО, а именно в части платы за твердые коммунальные отходы, которые возникают у нас в кварплате, которую мы видим с вами ежемесячно платим в квартальной плате. Тут надо отметить, что плата начисляется для населения, для людей, которые проживают в том или ином жилом помещении. Если прописано 2 человека, плата начисляется за 2 людей. Если прописано 3 человека, плата начисляется за 3 людей. Если же в квартире либо жилом доме не прописан никто, плата начисляется на собственника данного жилого помещения. Это у нас прописано в федеральном законодательстве. На данный момент ведутся разъяснительные работы. Этот вопрос обсуждается и на федеральном, и на региональном уровне. Мы этот вопрос держим на контроле. На сегодняшний день так. Есть постановление правительства Российской Федерации 354-е. Есть федеральный закон 89-й об отходах в сфере обращения с ТКО. В данных законодательных актах указано, что плата за твердые коммунальные отходы возникает после того, как появилась собственность у жителя. Меня шушлай рушает кенда, шушлай он на топиттем.
Ярый. Тагын бер сорау. Әлбәттә, алдынгы илләрдә әлбәттә шүпләрне яндыру заводлары бар. Ягъни без бит инде хәзер самосырвага чыгарабыз, күнкөрш калдыкларын төрле шүплекләргә чыгарабыз. Алар тау-тау булып өйлә. Инде беләбез, соңгы вакытта самосырвада реконструкция да бара, андагы тау ул шүп тау бит, табигый тау түгел. Тирәктәге кешеләргә аның исе дә килергә мөмкин, яндырсаң төтене дә барырга мөмкин. Шунлыктан хәзер яшел үзәндәге территорияда шүп яндыру заводлары турында сүз бара. Менә моны тәфсилләбрәк тыңлаучыларыбызга аңлатып үтәгез. Ул анда яшәүче кешеләргә кымышауламыймы? Анда бөтен шәһәрдән китерәчәкләрме шүп шарны? Гомумән, мәшләр турында.
Моны бу бик дөрес сорау. Бүгенге көндә менә сез самосырова дидегез, әмма дә ләкин самосырова түгел, полигон химический bu orksintez ягында қазанны алғанда полигон химическийга қазанның шүбе бара. Самасырев ягында әлеге вакытта реконструкция дөрес әйттегез бара, анда полигон восточный әйе. Самасыревда рекультивация бара, ә менә аның кырындагы полигон восточныйда реконструкция бара. Әлеге күнде әйтеп китәсе килә, менә 24-нче елга караганда Татарстан Республикасында 13 миллион куб метрдан артык қаты коммуналь қалдықлар барлыққа келе деп, біз енді бұның тұрында расылыйбыз. Әмәді әлекен, нешек 24-ші ел тәмамланып, әліге вақытта айта алмаймыз. Дүрісіңгін айткенде, дүріс айттығыз, Яшыл өзен яғында бүгінгі күнде қалдықларына термик өтілдәштіру заводы түзілі. Оны 25-ші елда, 25-ші елінің азағында 26-нче елның әлеге менә хәзерге вакытта сораклар шундый тәмамлау планлаштырыла. Әмма дә ләкин санкциялар һәм инде җиһазларны алыштыру сәбәпле әлеге вакытта төзелеш тукталган. Июньнең 24-нче елның июненә хәтле, чөнки монда аңларга кирәк санкциялар бит инде безнең менә әлеге вакытта бар. Анда каралган котеллар деп әйтеге әйбет. Анда
параметрлар,
шетелден алына тұрған әйбілдеріні олыштыру бар. Әлігі вақытта біздің республика, Россия дәулеті Қытай білән іш ете алға таба июньнен башлап, енді планларда түзілішіні яңадан башлап жіберіге. Хәм енді мұнда әйтерге керек технология өзгәртілмейешек, хәм барлық тәләпләріні, хәм шараларыны үтәгенде, әйләнә тирә мөхиткә зыян юк. Монда моның турында бик күп җыелышлар булды, халык белән дә без бик күп безнең аралашу булды. Монда әйтергә кирәк, зыян булмаячак.
Моны тагын бер кат-кат аңлатырга кирәк, чөнки без беләбез инде Яшел Үзән районындагы, аннан соң Казан тирәсендә безнең бистәләр бар бит инде. Анда яшәүчеләрдән каршылыклар ишеттек инде без. Безгә аның төтене килер, исе килер дигән сүзләр. Менә бу шүпнең исе таралмаячакмы? Һәм инде яндырган чакта аның төтене таралмаячакмы шушы шәһәр халкы яшәгән җирләргә?
Монда әйтергә кирәк, дөрес технологияны, без инде технологияны алып барсак һәм шүпшарны сортласак, монда чөнки завод янында шүпне сортлау буенча айрым тагын бер завод булачак. Аны түзү эшләре хәзерге вакытта алып барыла, проект документларын әзерлиләр. Һәм инде шүп шарына үзебез, менә без сезнең белән сортлап барсак, әйбит, бутылка, пыяла, пластикны айрып барсак, һәм моны айрып яңадан менә бу яндыру эшләре белән кертмәсәк, технология барашак, технология үзгәртелмәячәк, һәм инде әйләнә тирә мөхиткә фильтрлар аша үткән төтен зыян китермәячәк.
Аңлашылды. Безнең яшәгән төбәктә Габдрахман абый дигән бер кеше бар иде. Ул әйтә иде: "Мин шүплеккә рядовой солдат булып килеп керәм, һәм шүплектән генерал булып чыгып китәм." Ягъни, шүплеккә кешеләр көнкөрештә әле файдаланырлык булган әйберләрне дә ташлыйлар дигән сүз. Кейін салымында ташлыйлар, башкасында. Демәк, алар сортларга айрылып, кайсы яндырыла, кайсы башка максатларда файдаланырла, алар билгеләнә инде әйме?
Әлбәттә, әлбәттә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында дуаль система, менә бу шүпне җыю дуаль системасы кертелгән. Әлбәттә, күргәнегез бардыр, менә контейнер площадкасында яшел контейнерлар тора. Күбесен шәйбит, менә пластик яшел контейнерлар, һәм инде шелтәрле сары контейнерлар тора. Менә моны әйтергә кирәк, дуаль система. Русча әйткәндә, сортируемые и не сортируемые отходы. Яшел контейнерларга менә күн күреш, менә шу азык-төлек төрле сортланмый торган калдыкларны ташларга кирәк. Ә менә сары контейнерларга инде сортлана торган, монда пыялада булырга мөмкин, кагазда булырга мөмкин, пластикта булырга мөмкин. Шуның ише төрле сортлана торган шүпшарны ташлап, инде алга таба аны безнең менә региональ төбәк операторлары Гринта белән УКП ЖКХ алып барып, сортлап, яңадан менә шушы сортланган шөпшәргә тормыш бирә дип әйтергә була.
Яни сортларга айыралар. Мынсы әле кулланырга яраклы әйберләр, мынсы инде эшкәртергә җибәрергә.
Әлбәттә, әлбәттә. Бу бик яхшы яхшы безнең өчен, Татарстан өчен яхшы перспектива дип әйтергә әйбәт. Чөнки националь проектларга мөрәҗәгать итсәк, 2030 елга 2030 елга кадәр без Татарстанда барлыкка килгән бүтән бүтән калдыкларны да сортлаштырып барырга тиеш. 100% сортлаштырырга тиеш.
Менә безнең Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясеннән ерак түгел, менә шуп ташый торган урын бар. Менә анда сез әйткәнчә төрле савытлар куелган. Ләкин бу савытлардан безнең гражданнарыбыз, ягъни шәһәр халкы дөрес файдаланамы? Чөнки алар бит инде өйдә мынсы яраклы калдык, мынсы яраксыз калдык дип төрле пакетларга җыеп бармыйлар. Барсын бергә тутыралар.
Бүгенге көндә бу эшне без алып барабыз. Чөнки моны бу мәсьәләне сортлаштыру мәсьәләсен бәләкәй шактан ук алып барырга кирәк. Моны аңларга кирәк. Менә бәләкәй шактан әгәр дә гаиләдә бу эшне алып бармасагыз, бу эшне алып бармасагыз бит. Үскәч тә менә шушы шөпшәрне сортлаштыру мәсьәләсе бу бик каты торачак. Шуның өчен безнең төбәк операторлары да, без дә безнең министрлар, министерство да шушы эшләрне алып баралар, безнең башкарма комитетлары да төрле әңгәмәләр үткәрәләр, төрле очрашулар үткәрәләр. Ничек кайсы шөпне ничек сортлаштырырга, кайда ташларга, һәм инде әгәр дә менә шушы шилтәр контейнерна, шилтерли контейнерга ташлап булмый торган шүпләр дә бар бит әле. Менә, например, руш әйткәндә, мәсәлән, ртутный лампочки. Аларны тегермәчләр, менә резин тегермәчләр бит. Аларны аерым урыннар бар, аларның адреслары бар. Менә моның өчен төбәк операторларына мөрәҗәгать итеп, кайда ташларга, кайда моны үтәләштергә була, белешергә була. Аларның сайтларында һәм инде башкарма комитетларының сайтларында моның турында бик төгәл, бик күп информация бар.
Гаяз, менә безнең компания белән янәшәгенә гимназия һәм гимназияга кергән чакта ишек буена тартма куелган. Анда инде укучылар файдаланылган батарейларны шунда салалар. Ягъни шүплеккә ташламыйлар. Менә шушыны башка җирләрдә дә оештырып буламы? Беренчедән, икенчедән бу батарейлар башка шүпләр белән шүплеккә эләккәндә аның зыяны күбрәк бит.
Зыяны дөрес әйтәсез. Менә шүпне батарейлар шүплеккә эләксә зыяны бик нык. Шуның аркасында күп кенә җирләрдә бүгенге көндә менә төбәк операторлары да башкарма комитетларында бу эшне алып баралар. Айрым контейнерлар куялар. Менә безнең үзебезнең дәүләт комитетында да бу эш бар. Кергәч тә ишекне ачу белән безнең монда төрле халык кирип, монда батарейларны ташлап китә ала. Чөнки батарейны шүплеккә ләгү белән аның зарары бик нык. Сана бетерә торган түгел.
Монда сүзең әйтә дип үтсәк, элекеге совет чорында бушаган шишәне 12 тиенгә кабул итәләр иде кибетләрдә.
Әлбәттә.
Менә хәзерге вакытта менә шул файдаланылган батарейлар өчен ничәдер тиенме, сумма акча түли торган булса берәр җирдә, бәлки тапшыручылар артып китәр
иде. Бу моның ничек дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә менә сортланыштырылган шүпне кабул итә торган пунктлар Казанда бик күп эшли. Менә сез дөрес әйтәсез, акча түләп ала торган пунктлар да бар. Андый пунктлар да бар. Монда барып керер өчен шүпне сортлаштырып, аны юып, матур әйбәт кыяфәттә китергә кирәк. Менә шуны җыеп, үзегез төбәк операторлары аша менә шу пунктларны табып, шушы пунктларга шушы шүпне үзегез сортлаштырып, өйдә сортлаштырган шүпне алып барып, тапшырсагыз, дөресен генә әйткәндә, моның өчен акча алырга була. Менә батареялар белән эш тыгызрак. Без бу сорауны язып алып, алга таба моны бу сорауны
гамәлгә
сөйләшербез моның турында. Бу бик яхшы фикер.
Әйдәгез әле безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Тоташтырыйк. Тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Хәерле иттәләр булсын, Рәзин, хәерле иттәләр булсын, Гаяз Фәрит улы. Бу Чолыдан Наилә Вилданова була.
Әйе.
Мин менә төп сорауыма кадәр бер өстәмә сорау бирәсем килә. Мин узган гасырның 70-80 елларында радио-телевизия тапшыруларына миңнә түгел, Рәзинсез дә инде ул.
Әйе.
Балаларны өлкәннәрне таба алмыйча тилмерә торган идек татарча тапшыруларга, хәтерлисезме? Менә тарихларга кадәр оңа кагылмаган бер сорау бирсәм үпкәлемәсез сәт. Шушылай татарча уйлап, татарча дөрес сөйләшергә кайсы мәктәптә укыталар? Монсы беренче.
Әлмәттән.
Шулай мен әй, татар тілі оқытушыңыз кім еді?
Зүлфия Минсаниховна, мен татар гимназиясында да оқыдым, татар тірек лицейсында да
оқыдым. Міне, оларға да рахмет, әтиянегізге да рахмет. Міне, сұрауым байтақ бақшашылар үшін қызықлы болыр деп ойлайым. Мені ғажапләндіру қиын, әмі міне бақша алғаш ғажапләндім әлі. Бақшадағы кеткен оғаш құлақларыны онда яндырға да ярамай. Шүп қоя тұрған орынға да тошыларға ярамай. Міне, сіздің закон бізге оларыны қоя-қоярға құша. Рәхмет.
Рәхмет, Наилә. Жауапны эфирден тыңлайбыз. Ари.
Бұл дұрысымен айтқанда дұрыс сұрау. Дұрыс сұрау. Татарша бик яхшы сөйлейді. Бұл ғойладан келетірған дерінде. Көбісінші ғойладан. Ондан саң енді мектептен рәхмет. Шолай яхшы иттіріп. Білім дегеніңіз үшін оқушыларыма, ғойлама. Бик дұрыс сұрау, мұнда айтырға керек, Россия Федерациясында табиғи байлықлар хам экология министрлігінің қуатына келгенде, мұна шушы яшілліктеріні тұту процесінде барлыққа келген қалдықларына, қаты коммунар қалдықларға кірту тұрындағы қуатына мүрежағат етесім келе. Мұнда мұна шушы яшешелер, тұту процесінде барлыққа келген қалдықлар түп белгілеуі бойынша қаты коммуналь қалдықларға тұры келмей. Шынки олар тұрақ биналарда барлыққа келген қалдықларға қалдықлар түгіл. Бұл яшілшелер.
Оғаш тұрында сұрамын.
Оғаш тұрында, әйе. Мұнда оғаш та, өлен де шының шай бірлер. Шының арқасында бұл енді дашыларға да, сымталарға да тұры келі. Шулай етіп, мұндай қалдықларын жию үшін, сауытларын орнаштыру үшін белгіленмеген хәмінде мұның білен іш ету бойынша қызмет көрсетілеру қысаларында түбәк операторлары тарафынан шығарылырға тиеш түгіл. Бұл қаты коммуналь тарифына кіртілмеген. Әмі дәлекен, башқарма комитетлер, бұл үсінті шағындайынды, председатель деп әйтек, әйбет, айырым түбәк операторларына мүрәжәгать итеп, айрым договор төзіп, бұл үшін башқарға тиеш. Мұндай қалдықлар айрым орындарда тұпланырға тиеш, хәмінде мінәшуші дүрсінгін айткенде мінәші язғы вақытта бетінде проблемалар барлыққа келе. Бұның вақытында түбәк операторларында мінә язғы вақытта, күзгі вақытта бұл үшін баралар, айрым орындар белгілейлер, хәмінде башқарма комитетлер мұның турында айрым жиылышлар өткеріп, қойда, қойша, нешек тошларға мұна шу яшілшелеріні, барлыққа келген яшілшелеріні, айрым договор ясап, айрым машина жіберге тиешімі, айрым орындар білгерге тиешімі, мұның үшін түбәк операторларына хәмінде башқарма комитетқа мүрежағат етіп, бұл сұрауына яңадан көтеріп, орынды білгілерге керек.
Яғни, бақшашылық рейсләре жүші бақшашылықтағы гражданларының күнкірш қолдықлары, яғни қорлыған оғашын кеселер қортырғандан шулай бет. Олма оғашында кесерген кен бұтақлар, аларыны қойда тұпларға, яндырыға ярам үйтетін шыға сөз болашақ, шуңа көре айырым контейнерлар кетерге тейшілермі шулай деп өмінің.
Әлбәтті, әлбәтті, бұл бік проблем сұрау, мұның білен біз қазіргі вақытта іш етеміз, бұл яз күні хам күз күні барлыққа келетірген сұрау. Дұрыс айтасыз, айрым орын белгілеп, шунда тошларға, яки айрым машина жіберге тиешілер. Хәмінде онда қаты коммунал болмаған, міне шушы яшілше, оғаштар болған қолдықларынығына тошларға тиеш біз.
Аңлашылды. Менә Наиля ханым Шаллыдан шалтыратты бит инде.
Әйе.
Безгә Шаллыдан тагын Роза ханымның сорауы бар. Менә ул мондый сорау бирә: "Каты көнкүреш калдыклары буенча тарифлар ничек? Нәрсәдән чыгып билгеләнә? Экспертлар кемнәр?" дигән сорау.
Монда әйтергә кирәк, берничә экспертлар дөресен әйткәндә, сезнең һәм безнең кебек кешеләр инде моңа аерым укыйлар, аерым өйрәнәләр, федераль законнарны, карарларны карыйлар. Монда федераль законга килгәндә, рус әйткәндә, все досконально поименовано. Һәм әйтеп китәсе килә, берничә этап ну аерырга була бит. Каты калдыклар барлыкка килү, һәм инде бу без сезнең белән теге яки бу шупшарны хиләккә, аннан соң контейнерга ташлаганда. Һәм алга таба каты коммунальны ташу, шүп ташу мәйданчыкларыннан алып, алга таба я полигонга, я сорт станциясына, менә төрле файдалы фракцияларга айыру буенча сорт станциясына ташу дип айырырга була. Һәм инде алга полигонның тарифы, полигонны шүпшарны барлыкка нормаларны һәм инде кагыйдаларны үтәп, күмеп кую мәсьәләсе монда аерым тариф барлыкка килә. Һәм инде менә әйтәсе килә, шүпне алып машина менә мусоровозлар белән ташыганда, контейнерны площадкадан күмергә алып барганда, менә транспортные расходы дип әйтергә була бит, транспорт расходлары. Бу безнең тарафтан көйләнелми. Монда федераль законда каралган, моңа без кагылмыйбыз дип әйтәсе килә. Әмма дә ләкин менә күмәтергән полигоннарның тарифына тарифын без карыйбыз. Һәм инде төбәк операторларының тарифын карыйбыз. Монда нинди расходлар керә? Түләү, менә зарплата түләү, ГСН дип әйтик, рус әйткәндә, ягулык мәсьәләләре, ремонт мәсьәләләре кертелә. Һәм инде каты коммунальны калдыкларны полигонга алып килгәннән соң, күмгәннән соң, алар менә аларны трактор белән утырам бабай әйткәннән соң, өстен балчык белән күмеп кую, болары да бөтенесе тарифка кертелә. Һәм инде азактан менә шушы каты коммуналь калдыклар барлыкка килү, менә алдан әйтеп киттем, күпме күләм барлыкка килә, менә шушы расходларны туплаганнан соң, туплаганнан соң күләмгә бүленә дә тариф барлыкка килә. Менә шу аерым тариф полигоннар өчен аерым тариф була, һәм инде төбәк операторлары өчен алдан әйткәнчә, менә республикабызда 520 сумда 28 сумда 44 тиен тарифы барлыкка килә. Менә шушыларны әйтеп китәсе килгәне. Тагын сораулар бармы?
Тыңлаучылар сораулар бирәләр. Әйе, безнең Фәнис Мөхәммәтов аларны язып кертеп бара. Менә әлбәттә бу көнкүреш калдыкларын юк итү мәсьәләсенә килгәндә әйбәт эшләүче районнар бар. Һәм инде артык мәшәкатьләнмәүче районнар да бар. Кайсы районнарда әйбәт оештырыла? Менә шуны да әйтеп үтсәгез.
Дөресен генә әйткәндә, проблемалар булуга карамастан әйбәт районнар барсы да әйбәт эшли. Әмма дә ләкин яхшырак эшләүчеләр монда әйтеп китәсе килә. Сораулар барлыкка килеп тора инде. Монда менә оператив сорауларны башкарма Чаллының башкарма комитеты, Казанның башкарма комитеты оператив менә шу сорауларны үзләштерү, решайтып баралар әйбәт. Ношар эшли торган районнарны әйтәсе килми. Без буларга кисәтү ясыйбыз. Һәм инде бу районнар белән эш алып барабыз, һәм инде алар артыннан күзәтеп торабыз. Алга таба аларның да менә шундый яхшы показательләргә җитүен телибез.
Менә тагын язма рәвештә бер Нойла ханымнан килде. Монсы Шаллыдагы Нойла түгел, монсы Балык бистәсеннән. Балык бистәсе районында йортым бар. Анда җәен 5 ай чамасы торам, шәһәрдә яшим. Калдык өчен ел буена акча түләттерәләр. Электрга түләмим, счетчик бар. Ни өчен дип сорый.
Моның турында алдан без әйтеп киткәнек бит инде. Менә пропискада торганда, әгәр дә торасыз икән, пропискагыз бар икән, моның өчен сез инде түлисез. Әгәр дә сезнең менә шушы торак йортына милекчелекләгез бар икән, мында федераль законда каралган, сиз мунун үчүн төлөргө тийиш. Эмме да лекин бар шундай нерсе, русча айтканда перерасчет. Мына шунсында белгилеп өтүргө керек. ТКО менен иш итүү боюнча коммуналь хизмет көрсөтүүчү коммуналь хизмет көрсөтүү үчүн төлөө көлөмүн шул эсептен тиешле сифатсыз һәм инде яки коммуналь менә шу каты коммуналь белән эш итү буенча коммуналь хезмәт күрсәтү белән бәйләнеш рәвештә кулланучыларның торак бинада вакытлыча булмау очрында яңадан исәпләп чыгарырга тиешләр. Монда төбәк операторларына мөрәҗәгать итәргә кирәк яки татынергез бытка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Менә сез кайсы вакытта булмыйсыз икән, менә яки фатирда, яки торак йортында булмыйсыз икән, пропискада анда юк икәнсез, моның турында кагаз төбәк операторларына китерергә кирәк һәм шуның аркасында алар сезгә яңадан исәпләү ясарга тиеш. Әмма дә ләкин сезнең милекчелегегез бар икән, анда пропискагыз юк икән, анда тормыйсыз икән, монда сезгә түләү даими рәвештә, монда сезгә руш әйткәндә начисляться будет. Это прописано в федеральном законодательстве, мы в этом направлении работаем.
Гаяз, менә ике сүз белән генә җавап бирегез. Бүген бөтен дөнья театр көне, әгәр дә без театр турында сөйләмәсәк, безнең коллегаларыбыз, дивертик театр әһелләре, үпкәләүләре бар. Шуңа күрә менә ярты минут эчендә Кукмарадан Накып абый сорау белән, шу өчен һәр кешегә 112 сум 73 тиен нисбәтеннән түләгез. Бу күкрәк баласына да, улы кешеләргә дә шулай. Ни өчен? Кыска гына әйтеп җавап бирегез.
Мында әйтергә кирәк, бу сорауга кайтканда безнең үз эфирның башына. Шунлап да бу
әйтәгез булай сөйләшик. Без бүген көн күреш калдыкларыннан котылу мәсьәләсе турында сүзне башлап җибәрдек, ләкин без әле сезне беренче тапкыр чакырдык. Киләчәктә тагын да чакырып, иркенләп, менә яз көне шүпләрне чыгару вакыты итә, тыңлаучыларыгызга күбрәк мәгълүмат бирәбез. Менә сезгә ярты минут вакыт төгәлләү өчен, тагын ниләр әйтергә телисез тыңлаучыларыбызга?
Бу сорауларга алган таба җавап беребез инде. Алай рөхсәт итсәгез, эфирларны даими рәвештә алып барабыз дип уйлап торам. Һәм әйтеп китәсе килә, тагын бер кат менә шу изге Рамазан аенда тоткан уразалар, кылган изге гамәлләр кабул булсын. Һәм инде үзебезнең дәүләт комитетында эшләүче үзебезнең отделда эшләүчеләргә бик күп сәламнәр һәм инде бөтен радио тыңлаучыларга яхшы көннәр теләп каласым килә.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә тарифлар буенча дәүләт комитетының бәяләрне көйләү һәм контрольдә тоту бүлеге җитәкчесе Гаяз Фәрит улы Миңлебаев булды. Рәхмәт сезгә. Киләчәктә тагын да чакырабыз, тәфсилләбрәк сөйләшербез. Ә хәзер инде тапшыруыбызны дәвам итәбез. 7 сәгать 48 минут. Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруы үзенең эшен дәвам иттерә. Мәгълүм булганча, 27 март бөтен дөнья театр көне. Шуның айдан 27 марттан 4 апрельгә кадәр Түбән Кама шәһәрендә театр атналыгы узачак. Россиянең нефть, газ һәм химия шәһәрләре театрлары проекты быел 2 тапкыр үткәрелә һәм анда 6 шәһәр театры катнашачак. Бу хакта Татар информда узган матбугат очрашуунда сөйләделәр. Халык иҗаты йорты җитәкчесе, проект авторы Илнур Садыков Түбән Камада 6 шәһәрдән килгән 11 театрның 14 постановкасын карап булачагын әйтте. Театр атналыгын Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театры Сүнгән йолдызлар спектакле белән ачып җибәрә. Атналыкта Уфа, Тубыл, Мәскәү, Әлмәт, Казаннан килгән театрлар спектакльләрен тәкъдим итәчәкләр. Мәскәүдән килгән театр мәктәп студиясе 29-30 март көннәрендә остаханалар күрсәтә. Кичен үз спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Һәрбер театрның актерлары белән очрашулар, остаханалар оештырыла. Мәктәптәге театр түгәрәкләренә йөрүчеләр белән вакытта жылы очрашулар булачак.
Быйыл икенче тапкыр уздырылачак әлеге проект театр атналыгы дип атала. Безнең шәһәрдә Түбән Камада, Уфа, Тобольск, Москва, Әлмәт һәм Казан шәһәрләреннән килгән театрлар үзләренең спектакльләрен тәкъдим итәчәкләр. 27-се көнне инде безнең үзебезнең драмтеатр, үзебезнең горурлыгыбыз Туфан Миңнуллин исемендәге драмтеатр ачып җибәрә, Сүнгән йолдызлар белән. Аннары соң безнең җидегән чишмә 28-се көнне, 29-да бездә кунакта Галиаскар Камал, шулай ук Яшәве рәхәт спектакле белән безнең Нур, Уфа дәүләт татар театры, шулай ук чыгыш ясаячак 3 мәйданчыкта уза. Үзебезнең халык иҗаты йорты, шулай ук яш тамашачылар театры һәм Туфан Миңнуллин исемендәге татар дәүләт драма театры. Әлмәтләр «Ат карагы» спектакль белән киләләр. Үзебезнең яш тамашачылар театры «Ромео һәм Джульетта» трагедиясын күрсәтә. Шулай ук быел үзенчәлекле буларак Мәскәүдән безнең театр студия «Школа студия МХАТ» 2 көн бездә кунакта, 29 март һәм 30 март көннәрендә алар үзләренең шулай ук көне буена мастер-класслары белән һәм кич белән инде үзләренең спектакльләрен күрсәтәләр. «Секрет Бидуби» бу һәм рассказ о многих интересных вещах. 1 апрельдә Күлке көне буларак безнең үзебезнең шулай ук Түбән Каманың Мунча ташы эстрада театры, шунысы белән кызыклы 43 ел элек Мунча ташы эстрада театры беренче тапкыр шушы халык иҗаты сәхнәсендә үзләренең беренче миниатюраларын, беренче спектакльләрен күрсәткән булганнар. Һәм менә узган ел гына без үзебез өчен шундый ачыш ясадык. Нәкъ менә 1 апрель көнне гадәткә традиция кертеп җибәреп, Гамилова белән сөйләшеп, 1 апрель көнне Түбән Камалар белән шушындый зур очрашу инде Мунча ташы театрының. 2 апрель көнне бездә Блок, молодежный театр на Булаке, Ханума спектакль, шулай ук 3 апрельдә безнең тапшырылган хатлар атусланные письма Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театры һәм ябачак 4-се көнне 4 апрельдә Тобольский драматический театр имени Ершова Шут Балакирова. Кыскача гына әйтеп әйткәндә, шушындый спектакльләр, шулай ук көндез безнең һәрбер спектакльнең актерлары белән оештырыла фойеда очрашу, мастер-класслар, мәктәп театр түгәрәкләре күп бит инде. Узган елында без аны эшләдек, бу елда бик кызыклы һәрбер килгән театр үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашып, шулай ук кызыксындырган сорауларга җавап биреп, менә шушындый якты җылы очрашу була башта. Сораулар алмашып, менә шулай аралашу рәвешендә инде һәм кич белән әлбәттә үзләренең спектакльләрен куялар. Менә шушындый бер атна буена Түбән Камада театрлар, нефть, газ һәм химия шәһәрләре арасында алар Түбән Камалыларга һәм узган елда безнең башка районнардан килүчеләр бик күп булды, тирә күрше, тирә районнар бар бит инде. Алар белән шушындый кызыклы театраль бәйрәм атна буена быел менә 8 көн чара үтә. Безнең инде анда санаулы гына хәзер урыннар калып бара, чөнки узган ел бик авыррак барган иде, быел Аллага шөкер әйбәт кенә итте менә сатулар, билетлар. Билетон кассаларында, шулай ук шушы площадкаларда, халык иҗаты йорты, ЧУЗда һәм драмтеатрда үзләренең кассаларыннан алып була. Пушкин картасы эшли, һәрбер спектакльгә Пушкин картасы ярдәмендә балалар керә алалар. Очрашуларда мәктәп түгәрәкләре генә түгел, безнең бит инде шулай ук бик күп театрлар бар, түгәрәкләр гомумән эшләп йөри. Нить безнең үзебезнең еще не театр дигән түгәрәкләр бар, аннан соң сөен нәшә театрлары, алар инде кызыксынып, алар инде күптәннән язылып куйдылар. Халык бик теләп килә очрашуга. Шуңа менә узган ел инде шушында катнашкач, быел инде алар киләләр. Менә шушы форсаттан файдаланып, минем чакырасым килә башка район балаларында, башка район мәктәпләре дә әгәр дә кызыксынсалар, рәхим итегез, безнең ишекләр ачык, анда рәхәтләнеп, матур итеп осталыклар белән бүлешә алалар уртак кулланышта, интернет челтәре аша табырга була, шуңа күрә рәхим итегез. Безнең узган елда Әзрәк Бәхәскова әйбердә кушылган инде фестиваль итеп ясарга дип, инде фестиваль исемен бирергә дип, без инде атналык дип калдырырга булдык. Менә монда беренчедән бәя юк. Халык өчен нәкъ менә Түбән Камалылар һәм Түбән Камага килгән кунаклар өчен шушындый атналык бер атна буена бара торган бәйрәм һәм сайлау мөмкинлеге. Берничә площадкада үтә, шуңа күрә сайлау мөмкинлекләре бар. Минем инде үз чыгышымда зур рәхмәт әйтәсем килә Сибур шәркәтенә. Икенче ел буена менә шушы проектына алар хуплап алып безгә ярдәм иткәннәр өчен һәм тагын бер мөмкинчелек монда хәйрия билетлары да бар. Шулай ук һәрбер спектакльгә хәйрия урыннар бар, анда бушка керү мөмкинлекләре дә бар. Ул якларында карыйбыз. Мобилизованныйлар гаиләләренә һәм шулай ук инде социаль кремнәре әз булган гаиләләргә билетлар ала алалар.
Театр күлдерәдер, уйнатадыр, уйнатадыр.